La gotica colegiata pregeo el la dectria dec quara iarcento en la Svisa Friburgo fieras pri unu el la plei belai secesistilai vitraloi ciuin autoras pola pentristo, grafikisto Josef Mehoffer. En 1895 la 25-jaraĝa pola artisto el Krakovo en spektakleca maniero venkis la internacian konkurson, en kiu rivalis 47 artistoj. La ciklo de liaj 21 vitraloj postulis la 41-jaran laboron kaj finfine fruktis kiel la vivverko de Josef Mehoffer. Liaj vitraloj estas taksataj kiel artverko de monumenteca arto el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj en la eŭropa skalo. Per siaj vitraloj Josef Mehoffer enkondukis en la gotikan preĝejon originalan stilan formon, kiu ligas same al la nuntempa al li ideo de la pola nacia stilo, kiel ankaŭ al la populara tiam en la tuta Eŭropo secesi-stilo. La pola artisto samtempe en noveca maniero presentis la tradician kristanan ikonografion. Nun la completo de la vitral projektoj de Mehoffer en la formo de 21 monumentecaj kartonoj estas rigardebla en la Nacia Muzeo de Krakovo, kiu apartan zorgon donas al la artkolektoj ligitaj kun la stilo Juna Pollando. La venintaj ĵus al Krakovo lastaj vitralkartonoj de Mehoffer altigas la tutan kolekton al la plej supera rango.